Blaðsíða 54 Þegar Þorlákur kom til landsins úr víxluferðsinni árið 1178 hafði hann með sér bréf frá erkibiskupi þar sem kröfur kirkjunar voru settar fram. Þar var áhersla lögð á að allir staðir skildu vera undir stjórn biskups eins og fyrr frá sagt. Þorláki fannst mikilvægt að ná þeim úr höndum höfðingja svo auður þeirra rynni til kirkjunar. Hann fór því biskupsdæmi sitt og krafðist þess að höfðingjarnir létu kirkjustaðina af hendi. Biskupi gekk vel í upphafi, en barátta hans endaði þegar hann tapaði fyrir Jóni Loftssyni í Odda. Þar með lauk staðamálum fyrri, en það áttu eftir að líða rúmlega 100 ár þar til biskupum tókst að fá yfirráð yfir kirkjustöðunum. Höfðingjar reyndu að koma sínum mönnum að í helstu embætti kirkjunar til að treysta auðsinn og völd. Jón Loftsson kom syni sínum að sem Skálholtsbiskupi eftir dauða Þorláks og því var engin hætta á að kirkjuvaldsbaráttan héldi áfram þar. Höfðingjaættir 12. öldin var tími mikilla breytinga á Íslandi. Í upphafi aldarinnar voru fjölmargir höfðingjar land allt sem deildu með sér völdum í krafti goðorða og jarðegna. Þegar líða tók á öldina, færðust völd og auður smám saman á hendur fárra valdaætta sem stjórnuðu stærra landsvæði en áður hafði þekst. Á seinni hluta 12. aldar voru héraðsríki tekin að myndast víðsvegar landið. Goðorðin héldu áfram að vera 39 eins og áður, en goðarnir sem fóru með þau urðu sífellt færri. Þannig urðu æ fleiri goðar að láta goðorð sín af hendi til voldugri höfðingja. Bændur gátu ekki lengur valið sér goða eins og áður, heldur tilherðu þeir í raun þeim höfðingja sem náði völdum í viðkomandi héraði. Á blaðsíðunni mynd. Í myndatexta segir Hólaklæði sýnir biskupana Guðmund Góða Arason, Jón Ögmundsson og Þorlák Þórhallsson. Klæðið var notað til að skreyta altarið í dómkirkjunni á Hólum.